Blaðsíða 42. Hvað í matnum? Líkami þinn gerður úr matnum sem þú borðar. Ekki svo að skilja að inni þér séu allstaðar á floti fiskstautar, bananar og pönnukökur. Líkaminn brýtur matinn niður og meltir hann. Við það verða til ýmis næringarefni sem þú þarft að fá. Helstu næringarefnin eru kolvetni eða sykrur, prótín eða eggjahvítuefni, fita, steinefni og vítamín. Þessi efni eru í matnum sem þú borðar. Blaðsíða 43. Prótín eða eggjahvítuefni eru byggingarefni, meðal annars fyrir vöðvana. Prótín færðu einkum úr kjöti, fiski, eggjum, mjólk og baunum. Alltaf þegar þú borðar eitthvað af þessu, fær líkamiðinn nýtt prótín svo vöðvarnir geta vaxið. Kolvetni eða sykrur leggja þér og frumum þínum til orku svo að líkaminn getur unnið. Mikið af kolvetnum í brauði, kartöflum, pasta, hrísgrónum og ávöxtum. Fita líka góður orkugjafi. Auk þess heldur fitan undir húðinni hita á líkamanum og utan á mörgum líffærum fita sem verður hnjaski. Fita fæst til dæmis úr smjöri, matarolíu, osti, kjöti og fiski. Vítamín eru nauðsynleg til að líkamiðin vaxi og þú haldir heilsu. Mikið af ýmsum vítamínum í ávöxtum, berjum, grænmeti, mjólk og eggjum. Steinefni gegna ýmsum hlutverkum í líkamanum. Þau eru líka af ýmsu tagi, til dæmis járn og kalk. Járn nauðsynlegt fyrir blóðið. Mikið af því í spergilkáli og spínati. Þú fær kalk úr osti og mjólk.